Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas je emisija Vreme muzike u gostima kod Beogradske filharmonije.
Povod za to je njihovo nedavno gostovanje u Budimpešti, a sa mnom će danas razgovarati Asija Radonjić i Danica Maksimović, urednice programa Beogradske filharmonije, i Jelena Milašinović, PR.
Hvala.
Mi se sada nalazimo u kamernoj sali Beogradske filharmonije, upravo je završila i proba, a mi danas pre svega razgovaramo o tome kako je bilo u Budimpešti.
Mi smo jako ponosni što smo imali priliku da sviramo i nastupamo u jednoj takvoj dvorani kakva je Palata umetnosti u Budimpešti. To je relativno nova dvorana, pre 11 godina je izgrađena i ona je stvarno velelepna i to je baš jedan poseban doživljaj svirati u takvom jednom prostoru i sve onako bilo kako smo se nadali, kako smo očekivali. Nastupili smo kao orkestar sezone zajedno sa umetnikom sezone, u pitanju je Krištof Borati, violinista, i on je bio zvezda te večeri u smislu da je tom prilikom obelodanjeno da je on umetnik sezone, i to je bio koncert kojim je on formalno postao umetnik sezone Palate umetnosti. A na programu je bio Marko Tajčević, 7 balkanskih igara. Zatim je Borati svirao Paganinijev koncert za violin i orkestar broj 1 i Ravelovog Ciganina i za kraj Stravinski žar ptica.
Dakle, jedan vrlo ozbiljan program.
Jeste. Raznovrstan program, i na bis je orkestar svirao uvertiru Ruslani Ljudmila Glinke i Hristić Grlica. To nam je već zaštitni znak orkestra, ne znam da li je bilo nekog gostovanja da nismo svirali Grlicu.
Dirigovao je Fabrice Bolon.
Francuski dirigent koji je generalni muzički direktor u opere i orkestra u Frajburgu, i on 10 godina već redovni gost filharmonije. On inače je kompozitor i dirigent, i prošli smo različite programe sa njim. Baš smo ponosni da smo imali priliku da se sa njim predstavimo sa ovako jednim raznovrsnim i ozbiljnim programom, i mislim da imamo zašto da budemo zadovoljni i ponosni.
Ono što je važno reći je da je ceo menadžment MUPE bio izuzetno zadovoljan. Šef produkcije, menadžment MUPE su stvarno pohvalili orkestar i izrazili veliko, veliko divljenje, pogotovo za jedno autentično predstavljanje. Ponosni su što su čuli upravo i dela koje predstavlja srpsko muzičko stvaralaštvo.
Da li možda postoji neki dogovor za neko sledeće nastupanje?
Da kažemo da je u povoju, svakako smo ostavili dobar utisak. Mi smo imali ideju i da pored Budimpešta da se obiđu i neki drugi gradovi. Kada već idete na gostovanje, onda uvek je bolje od gostovanja napraviti turneju. Budući da smo u Budimpešti posle 36 godina, ove četvrti put da je naš orkestar tokom svoje istorije nastupao, preduga pauza zaista za jedan grad koji je relevantna prestonica kulture i muzike, i opet ne tako dalek. Tako da se nadamo da kad bude bio sledeći poziv, da će to već biti povod za jednu manju turneju.
Kad smo već kod turneja, sada da spomenemo i onu koja se ostvarila jesenas u Moskvi.
To je bio za nas veoma važan nastup u sali Čajkovski u septembru mesecu ove godine. Nastupili smo kao prvi koncert otvaranje sezone Moskovske filharmonije sa dirigentom Danielom Rajskinom, koji je umeđu vremenu imenovan za stalnog gosta dirigenta, i naravno našim čuvenim violinistom Nemanjom Radulovićem, koji je izveo Hačaturijanov koncert. Pored toga, orkestar je svirao fantazijom na srpske teme Rimsko-Korsakova i zatvoren simfonijom broj 9 Antonina Dvoržaka. To je jedan slovenski program kojim smo mi hteli da povežemo Rusiju i Srbiju. Mi smo dobili jako dobre kritike tog koncerta. Inače, što je zanimljivo možda za vaše slušaoce, da je drugi deo koncerta Simfonija sa bisevima snimljena video. Taj snimak se nalazi na sajtu Moskovske filharmonije u arhivi i može se pogledati. Mi smo jako zadovoljni tim našim izdanjem i baš je nekako taj sticaj okolnosti bio da u toj prelepoj dvorani orkestar stvarno donese jedno vanredno dobro izdanje.
I tu je bilo biseva?
Tu je bilo biseva. Prvi bis je bio Grlica, naravno, a drugi je bis Marš na Drinu.
Kad smo već kod snimaka i kod toga da se taj snimak može pogledati na sajtu Moskovske filharmonije, šta se dešava sa snimcima Beogradske filharmonije? Gde se oni mogu videti, čuti, pogledati?
Mi imamo našu arhivu, bazu snimaka, međutim, situacija sa izvođačkim pravima, sa emitovanjem nije u potpunosti rešena. Trenutno jedino što se emituje video, na primer, to su najnovije izdanja filharmonije zbog naše saradnje upravo sa Radiom Televizijom Srbije, sa kojima mi zajedno ostvarujemo nekoliko snimaka u toku sezone. To je na obostrano zadovoljstvo. Mi mislimo da je to jako važno i želeli bismo da toga bude što više. Međutim, eto, i zbog nekih tehničkih problema, razloga, se to nekada ne desi, iako se i planira mnogo više. Mi smo otvoreni za takve stvari, međutim, mora se znati da takve stvari iziskuju za druge neke situacije koje ne pripadaju redovnoj sezoni Beogradske filharmonije određeni finansijski napor organizatora i producenata, te stoga toga nema toliko koliko bismo mi želeli. Sigurno bismo želeli da toga bude još više.
Šta se preduzima da se naprave neka CD izdanja? Da li uopšte razmišljate o tom ili to već prevaziđeno?
Svakako je to nešto što je vrlo važno i što je lična karta orkestra. Eto, mi smo ponosni što je Gabriel Felc će biti naš novi šef dirigent od sezone 2017-18. Upravo sa njim vrlo ozbiljno pravimo te planove snimanja CD-ova našeg orkestra, koji bi stvarno trebalo da budu prezentni, da nas predstave još direktnije na međunarodnoj sceni, i Gabriel Felc je vrlo, vrlo motivisan da strateški počnemo da razvijamo izdavanje diskova Beogradske filharmonije.
Jako mi je drago da to čujem, s obzirom na to da ste sakupili, ja pretpostavljam, veliki, veliki broj snimaka, i pretpostavljam takođe da je najveći problem u tome da se napravi odgovarajući ugovor sa dirigentom.
Pa ako govorimo o namenskom snimanju CD-ova, onda to prosto ide jednim drugačijim putem, od kuće koja izdaje, preko naravno biranja repertuara zajedno sa dirigentom. Taj odabir treba brižljivo da bude da bi se i orkestar predstavio i sa nečim autentičnim, a opet konkurentnim i prepoznatljivim.
Ne, ono na što sam ja direktno mislila, to je da ovi snimci koji već postoje, koji su kvalitetni, koji su dobri, koji se možda mogu još premasterovati, da se oni prebace na disk. O tome sam razmišljala.
To može, ali nekada, recimo, kada snimamo koncerte, kada se oni uživo snimaju, vrlo često nam, naročito solisti, ali i dirigenti i solisti traže da im pošaljemo te snimke na autorizaciju, pa se često dogodi da oni to ne dozvole, onda nama snimak propadne, ili ukoliko mi dovodimo stvarno umetnike koji su, da ne zvučimo neskromno, da su stvarno svetska klasa, i to su umetnici koji imaju ugovore koji su ekskluzivci EMI-a, Sony-a i ostalih, i oni jednostavno po svom ugovoru ne smeju to nama da dozvole. Tako smo ostali bez snimaka, na primjer, Xavier Demestra i Nemanja Radulovića. Izgubili smo priliku da naši ljudi mogu uživo da gledaju snimak iz Moskve, zato što Nemanja kao ekskluzivac Deutsche Grammophona, jednostavno nije on u pitanju, ali jednostavno nama Deutsche Grammophon to nije dozvolio, i ostali smo bez tog snimka. Mislim da to je veliki hendikep i za nas, i za Nemanju, i za istoriju, ali takva su današnja.
Drago mi je da smo to razjasnili. Slušamo reporterski snimak sa koncerta iz Moskve, jedan od biseva Nemanje Radulovića, Pašona kolo.
Sada imam za vas pitanje o Filhademiji, koja je trajala između 7. i 15. novembra.
Pa nama je drago da smo i mi započeli jedan takav projekat koji se doduše razlikuje od, na primjer, velikih evropskih orkestara, u tom smislu što je to bio jedan blok nastava, jedna u trajanju od nekoliko dana, a ne jedan dugoročni projekat, na primjer, od 2 godine koji se praktikuje u evropskim orkestrima. Mi za tako nešto nemamo kapaciteta niti smeštajnih, niti organizacionih, ali smo pokušali da u jednom tom kratkom periodu pokažemo mladim studentima ili tek nedavno završenim muzičarima šta znači rad u orkestru. To je inicijativa bila naših koncertmajstora i vođa orkestra koja se pokazala kao jako dobra i inspirativna i za njih, ali i za mlade muzičare, pri čemu su imali veliku pomoć i maestra Bolona. Program je koncipiran da oni u roku od nekoliko dana obave sekcijske probe, prvo sa vođama orkestra, a zatim u jednom celokupnom sastavu pripreme veče jedan koncert koji je bio zamišljen da obuhvati dela različitih epoha. Tako su izveli Simfoniju broj 7 Ludviga van Beethovena i Žar pticu Stravinskog, svitu iz 1919. godine.
To je uspelo, baš smo bili prijatno iznenađeni kako je taj koncert izgledao. Mi smo, mislim, znali naravno da će to da uspe, ali nismo očekivali u kojoj će meri ti studenti da pokažu entuzijazam, koliko meri će mentori njihovi i naši muzičari koji su bili, po neko od njih je bio za pultom zajedno sa svojim budućim možda kolegom, studentom, i toliko su svi navijali za njih. Oni su toliko dali sve od sebe, negde su čak i u nekim momentima bili previše entuzijastični, ali to je stvarno toliko sve lepo zvučalo, baš su dali sve od sebe. Ja mislim da je to ono što naš orkestar čini različitim od drugih orkestara u svetu, je ta neka energija, ta entuzijazam, ta radost muziciranja koju oni posjeduju posle toliko godina sviranja, i to se vidi i kod ovih mladih ljudi. Mislim da su uspeli da im to prenesu ili je to neka zaraza među muzičarima, ali stvarno je to baš onako urodilo plodom i samo možemo da se nadamo da ćemo uspeti da nastavimo taj projekat.
A ti mladi ljudi, najbolji od njih, su stali u red da jednog dana postanu članovi Beogradske filharmonije.
Naravno.
To je neka vrsta audicije, je li tako?
Jeste.
I priprema njih. Šta znači pravi orkestar i rad u orkestru? Oni naravno tokom studija imaju časove orkestra, još srednje škole, ali je ovo jedan poseban tretman da oni se nauče da u stvari u jednom jako kratkom roku za mali broj proba savladaju velike materijale i kako da se pripreme za taj kratak vremenski period.
Neki od njih su verovatno videli kako to izgleda, možda su neki shvatili da su rođeni za to i da pak nisu, ili da im treba vremena da se opuste. Za neke ste mogli da vidite, pogotovo na primjer duvače koji imaju odmah sola neka, i to, mislim, stvarno su ih naše vođe pustile da sami sviraju. Oni su ih baš bacili u vatru i pustili da sami sviraju. I tačno ste mogli da vidite ko se rodio s tim, ko je možda pripucao u orkestri, prosto se pronašao. To ni oni sami nisu znali dok nisu seli, to je bilo super.
Ekskluzivno na Radio Beogradu slušate snimke sa premijernih izvođenja dela domaćih autora koje je poručila i odsvirala Beogradska filharmonija ove jeseni. Slušamo odlomak kompozicije 10.000 stvari Aleksandre Vrebalov i Johna Kinga. Thank you.
da govorimo o porudžbinama. Kao što smo od vas dobili ekskluzivnu dozvolu da emitujemo delimično sve snimke premijerno izvedenih dela koje ste vi poručili za ovu sezonu, pa hajde sada da čujemo od vas kako ste došli na ideju da od srpskih kompozitora poručite nova dela koja će Filharmonija da izvede na svakom od početnih koncerata svojih ciklusa.
Mislim da je važno, vezano za ono što smo malo pre pričali oko snimanja, mislim da je to jedna od stvari koje smo mi uspeli da obezbedimo, a to je da se te porudžbine snime. I to mislim da je jako značajno. A što se tiče samih porudžbina i te ideje, nas dve smo dugo razgovarali o tome. Mi s vremena na vreme cikluse menjamo, prilagođavamo i u principu smo programski orijentisani. Prvo smislimo neki program, neki opšti koncept i onda u to uklapamo dirigente, soliste, programe. Ne idemo po nekom ključu, sad treba ovoliko ovoga ili onoga, nego prosto radimo prema nekoj ideji. I osetili smo neku potrebu posle nekoliko sezona sličnih ciklusa da malo te cikluse osvežimo. I pošto smo imali pet ciklusa, po pet koncerta u svakom ciklusu, sve je nekako išlo na taj broj pet i onda smo kao hajde da stavimo neka srpska dela koja bi se uklopila. Nismo uspeli da nađemo postojeće dela koje su bila baš adekvatna za cikluse koje smo mi osmislili. Onda smo se dostavili da bi to bilo lepo da mi u stvari poručimo dela. Svako delo bi bilo na temu ciklusa koji će u stvari otvoriti. I samim tim smo onda dobili pet porudžbina koje su pisane na neku temu koju smo mi, da kažem, po znacima navoda zadale i sa nekim smislom. Dakle, stavili smo to u cilju osvežavanja i obogaćivanja tih tema naših ciklusa, a ne sad zato što, ne znam, bismo trebali da stavimo neko srpsko delo, nego se to tematski nama savršeno uklopilo i svaki od tih kompozitora je dobio podjednaku, da kažem, čast, nadam se da je čast, da svaki od tih ciklusa otvori na temu koja će se uklopiti u čitav koncept ciklusa.
Vidim da ste odabrali kompozitore raznih generacija.
To je bila ideja prva, da u stvari damo jedan presek našeg savremenog stvaralaštva, da bude i kompozitora i kompozitorki i malo starijih i malo mlađih i srednje generacije. Sigurno je bilo kompozitora koji bi želeli da se nađu među tih pet, ali eto, bit će prilike za...
Upravo sam to htjela da pitam. Nadam se da je to početak jednog dobrog običaja.
Sigurno ovakav naš trenutni koncept je dozvolio to. Mi sad trenutno osluškujemo reakcije publike na taj naš projekat. Mi smo zadovoljne, to je najvažnije, da smo mi zadovoljne. Reakcije publike su naravno različite na pet različitih dela. Mi smo čuli pet dela sa pet različitih stilova. Bilo je tu jako zanimljivih stvari. Možemo da kažemo da bi volele da u nekom možda drugačijem obliku nastavimo sa tako nečim.
Slušamo odlomak kompozicije Radost ponovnog susreta Anje Đorđević.
Emisija Vreme muzike danas gostuje u Beogradskoj filharmoniji. Moje sagovornice su Asija Radonjić i Danica Maksimović, urednice programa, i Jelena Milašinović, PR. Sada vidim da ćete do kraja sezona svirati još samo Petra Stojanovića, njegov drugi koncert za violinu. Doduše, to je jako značajno, jer taj koncert valjda i nije snimljen.
Pošto mi nemamo toliki broj koncerata, mi imamo 25 premijera i neke od koncerta mi ponavljamo, trudimo se naravno kada odlazimo na gostovanja da ili ubacujemo neko domaće delo, što naravno se podrazumeva da treba da bude, ili u redovni program ili na bis. Nema šanse da odemo negde da ne osviramo nešto domaće, i to tako i treba da bude i uvek će i biti. Što se tiče redovnih programa, mi tu negde moramo da pomirimo i ukus i potrebe naše publike, koja nije primarno obrazovana publika koja dolazi da se edukuje o novim tendencijama u savremenoj srpskoj muzici, ili šta oni dođu da uživaju, da uživaju u nekim klasičnim delima. Drugačiji im je poriv dolazaka, što ne znači da ne treba da im ponudimo i nešto novo i nešto staro i nešto iz tradicije i nešto strano. Prosto to je jedan presek svetske muzičke literature. Sad procentualno srpska muzika tu zauzima izvestan procenat, nekad veći, nekad manji, ali se trudimo da kad stavimo neko srpsko delo, da to ima neki trag. Zato smo, recimo, sad je moja poenta kod Petra Stojanovića, zato smo se odlučili za jedno takvo delo i sviraće ga naša zamjenica koncertmajstora Mirjana Nešković će izvesti to delo Petra Stojanovića, taj violinski koncert koji mi praktično rekonstruišemo, mi ne znamo, čak postoje neke informacije da je izveden, da nije, mi to nismo uspeli u arhivi da nađemo i mislimo da nije ni snimljen.
A kompozitorka Mirjana Živković radi na rekonstrukciji tog koncerta i mi sad evo u iščekivanju smo materijala.
Ali smo i naši dobar povod, zato što će 2017. godine biti 100 godina od premijere koja nije čak ni bila u Srbiji, nego u Češkoj, i mi smo baš onako se potrudile da preko te fondacije nađemo...
Da, Rafael Kubelik je svirao. Mi smo kontaktirali Kubelik fondaciju koja nema podatke o tome, da proverimo to, čak i kod njih da pronađemo materijal koji nam je nedostajao, ali oni nemaju podatke, tako da mi ćemo biti srećni ako ovako sa naše ove naravno strane da uradimo.
I to ćemo da snimimo.
I to ćemo
i to će da bude naše, da nešto Beogradska filharmonija ostavi za istoriju, nešto što smatramo da je vredno, i tako da se stvarno trudimo kada nešto stavimo da to ima nekog smisla, ne zato što tako nešto treba ili neko misli da treba, nego stvarno zato što smatramo da ima smisla i da će ostaviti traga. I daj Bože da naša koleginica izvede taj koncert samo prvi put tada u aprilu 2017. pa da nastavi da ga izvodi, da ga drugi izvode, i, jer je, mislim da je to vredno delo, i uopšte ti njegovi koncerti su se u svoje vreme često izvodili.
Upravo taj koncert broj 2, njegovo najbolje koncertantno delo, tako da nam je i čudno da nije izvođen ovde u Srbiji.
Pa je
sad,
to zato što nema deonice. Slušamo odlomak kompozicije Boreas, Bog severnog vetra, Vuka Kulenovića.
Emisija Vreme muzike danas gostuje u Beogradskoj filharmoniji. Moje sagovornice su Asija Radonjić i Danica Maksimović, urednice programa, i Jelena Milašinović, PR.
Sviranje u dvorani kao što je MUPA. MUPA zato što je nova dvorana u pitanju. Ona je nas posetila na muzički centar Stratmor u Vašingtonu, gde smo svirali u toku naše američke turneje. To su stvarno fantastične dvorane koje potpuno pomeraju granice klasične muzike i zaista postojanje i život ovih dvorana govore koliko klasična muzika nije u problemu, koliko savremenim pristupom ona može da bude vrlo, vrlo progresivna. To su dvorane koje su pune, koje imaju svoj život paralelno sa koncertom aktivnošću, i dobijete tu šansu, dobijete tu priliku, a onda se vratite prosto u neke neuslove. Tako da za napredovanje našeg orkestra je to uslov bez koga se ne može.
Da, nismo rekli da je ta sala MUPA zapravo jedna od 10 najboljih svetskih koncertnih sala i da ima taj savršeni akustički ambijent.
Emociju na koju smo navikli na Kolaracu, što u izvođačkom smislu, što u smislu recepcije, ipak se vraćati u realnost da to prosto više nije dovoljno. Nije dovoljno ni za naše muzičare, a ni za našu publiku koja ima u mnogo većem broju nego što su kapaciteti Kolarca, tako da je nova sala Beogradske filharmonije nešto što najpre treba naravno i muzičarima i Beograđanima.
Da li se nešto počelo sa tim?
Jeste, prvi koraci su napravljeni, tako je gradski sekretarijat, odnosno Zavod za urbanizam, izdao konkurs za urbanistički plan regulisanja dela bloka 13, gde se i planira zgrada filharmonije. Tako da mi smo sada u prvim koracima onih administrativnih napornih papira i dozvola. To su neophodni koraci da bi došli uopšte do nečega što se zove projektni zadatak, onda konkurs za arhitektonsko rešenje zgrade, koje će svakako biti uzbudljivo.
Či Beogradska filharmonija se seli preko Save?
Preko Save, kontakti sa rekom, sada je reka sve bliža gradu. To je uopšte i trend u svetu. Znamo da takve zgrade prosto zahtevaju jedan i prostor, jer su i multifunkcionalne, one više nisu samo koncertne dvorane, one su mesta susreta, druženja.
Evo, za kraj, recite mi još gde Beogradska filharmonija putuje, na koju turneju i kada?
Pa mi znamo, ali još ne znam da li možemo da kažemo, da ne ureknemo.
Ajde,
to sve
da kažemo, da ureknemo.
Pa negde malo dalje. Malo dalje.
Malo dalje. Dalje od Evrope?
Dalje.
Na istok?
Recimo.
Kina?
Možda.
Možda.
Thank you.
Emisiju Vreme muzike započeli smo i završit ćemo snimkom iz novembra 2005. godine. To je odlomak finala Malerove treće simfonije kada je Beogradskom filharmonijom dirigovao Zubin Mehta. Sa vama je današnji rani popodnevni sat podelila i sada se od vas oprašta Zorica Premate.